You're on VOA Africa.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:23 hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo dagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin ah, bisha Abriilna waa 13 sanadka 2015. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan aaminsanahay in ay hadda meesha shaqadaha ka wada ay kasii wadi doonaan Ziyaad Maxamuud Shire oo dhinacay dhex taagan hadda qasuulkaasi haya safirka shaqaasigan. Waxaan rajaynayaa inuu meeshii kasii wado safiirka cusub Jamaal
kaasi wuxuu ahaa safiirkii Soomaaliya u fadhiyey Kenya Maxamed Cali Ameeriko oo ka hadlayay munaasabad sagootin ah oo Nairobi loogu sameeyey. Warbixin ayaan idinka haynaa.
kibanda nkaasiisi haddii ni rewo jeer erano isir oo la aqaanay kibanda aasiisi soddon saana la xiriya haddii intii lagu keeno intelligence report oo lagu yidhaahda meesha rajaaba soo geli oo aad sheegi wayso soddon saana lagu xiray.
kaasi waxa uu ahaa Aadan Barre Ducaale oo ka mid a baarlamaanka Kenya oo ka hadlaya magaalada Wajeer kulan ka dhacay. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan Somaliland oo go'aan ka soo saartay dadka ajaanibta ah ee ka shaqeeya gudaha Somaliland.
Hillary Clinton oo u tartamaysa mar kale madaxtinimada dalkan Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka ayaa sii wada inay dhaleeceeyaan heshiiska hordhaca ah ee madaxweyne Obama ee lagaga hortegayo horumarinta barnaamijka nukliyeerka dalka Iran. Mitt Romney oo sannadkii 2012 la tartamay madaxweyne Obama ayaa u sheegay telefishinka show Fox News in heshiiska Maraykanka iyo quwadaha dunidu ay la gaadheen dalka Iran inaanu ahayn mid ilaalinaya danaha Maraykanka iyo kuwa bulshooyinka caalamka. Romney ayaa ku baaqay cunaqabateyno dhaqaale oo dheeri ah oo wadamada galbeedka iyo qaramada midoobe haddii ay kusoo rogaan dalka Iran in ay tahay tallaabada ka hortegaysa horumarinta hubka nukliyeerka Iran, isagoo sheegay in heshiis xumi aanu u wanaagsanayn sida aanu inaanu heshiis jirin oo kale.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa kusoo laabtay magaalada Tom Washington kadib markii uu kulan taariikhi ah oo toosa uu la yeeshay madaxweynaha Cuba Raul Castro iyo sidoo kale kulan kale oo uu la yeeshay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro. kulanka uu la yeeshay Castro ayaa ka dhacay magaalada Panama iyadoo ay cambaareeyeen kulankaasi qaar ka mid a mudanayaasha jamhuuriga ee isku soo taagay tartanka madaxtinimada Maraykanka. Senator Ted Cruz oo kasoo gala gobolka Texas aabihiina uu ku dhashay dalka Cuba ayaa sheegay in maamulka Obama ay sii wadaan tallaabooyin qariban oo haddana qarka u saaran yihiin in ay heshiis kale oo xun ay la galaan maamul keligii talisa oo shuuci ah oo ula jeeda maamulka Cuba. sidoo kalena gubernatoriyi hore ee gobolka Florida Jeb Bush ayaa ku sheegay shabakadiisa Twitterka in Obama uu la kulmay Castro balse uu diiday inuu kulan la yeesho Netanyahu ra-iisul wasaaraha Israel. kulankan sida weyn loo filaayo ee uu la yeeshay Castro intii uu socday kulankii wadamada Amerika ee Panama ka dhacay ayaa ahaa kulankii ugu horeeyay ee toos oo labada hogaamiye ay yeeshaan in ka badan nus qarni.
ruushka ayaa cambaareeyay heshiis dhinaca difaac ah oo ay wada saxeixdeen 5 dal oo ku yaala bariga qaaradda Yurub, isaga oo ku eedeeyey dalalka Iceland, Norway, Denmark, Finland iyo Sweden in ay xiisad ka abuurayaan gobolka iyaga oo abuuraya isbahaysi goboleed difaaca iyo amniga ah. wasiirka arrimaha dibadda ruushka ayaa hadalkan sheegay kadib maalmo un markay kasoo wareegtay xilli hogaamiyaasha dalalkaasi ay ku heshiiyeen isbahaysi dhinaca militariga ah oo wadamadaasi ka yeeshaan waxay ugu yeedheen gardarrada ciidamada Ruushka ee Ukraine iyo meel kasta oo ka mid a Yurub. Loolan dhinaca militariga ah ayaa dhex maraya wadamada reer galbeedka iyo Ruushka, kaas oo halkii ugu sarreysay gaaray 12 bilood ee ugu dambeeyey kadib markii kooxaha Ruushka taageersani ay dagaal ku soo qabsadeen ama ku qaadeen ciidamada bariga dalka Ukraine, sidoo kalena Ruushku uu ku sameeyay faragelin militari oo toos ah.
Halkaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Somaliland ayaa go'aan ka soo saartay dadka ajaanibta ah ee ka shaqeeya gudaha Somaliland isla markaana qabta shaqooyinka ay qaban karaan dadka u dhashay dalka. Kulan ay isugu yimaadeen dhowr wasaaradood iyo hoggaanka laanta socdaalka ayaa lagu go'aamiyay arintan. Waxaana loo saaray guddi ah dabawriyaha VOA ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariya ayaa kulankaasi ka wareystay wasiirka arrimaha bulshada iyo shaqada Somaliland Dr. Cabdi Aw Daahir. Waxaana ugu horeen weydiiyay cidda kulankaasi ka qayb gashay.
Waxaan ka wada hadlaynay maanta ajendahaygu ahaa sidii loo xaqiijin lahaa loona diiwaan gelin lahaa dadka ajinabiga ee dalka ka shaqeeya oo loo kala xaqiijin lahaa wax sharci haysta iyo waxaan sharci haysan si arrimaha shaqa abuurka xubin ka mid a weeyaan. Markaasi aanu u tixgelinay dadka ajinabiga isla markaana aanu doorkay dadkeenu leeyihiin shaqada aynu u sameyno waxaanu isugu yeedhnay xubnaha kala duwan qorshe aanu samaysanay. Kow, marka hore waxaanu sameynay guddi la yihahdo guddi task force ayaanu diyaarinay oo wasaaradaha ka kooban oo shaqeynaya 15 cisho qorshe balan dejin doona. Balankaasi waa sidii loo diiwaangelayo, sidii dadka loola xidhiidhayo oo face face ah ama wejiweji ah. Taa waanu sameynay guddidaas markay soo hawshaa soo dhameeyaan 15 cishe gudaheed ee dib isugu soo noqonaynaa.
Wasiir, waxaa jira dad ajaanib oo wadamada jaarka yimaada ama wadamada kale caalamka oo Soomaaliland yimaada inay shaqo qabtaan oo ka shaqeeyaan hay-adaha inta ugu badanna ka shaqeeya, iyadoo jiraan dad muwaadiniin reer Soomaaliland ama dalka u dhashay oo qaban karay shaqada. Marka qorshaha kutalgalkiina laga yimaado, iyada go'aanadiina ma ku jirtaa in dadka laga joojiyo shaqada?
Haa, waa ku jirtaa shaqada dadka in laga joojiyo haddaanu qofkaasu aanu ama sharciyadiisu aynu waafaqsanayn xeerka shaqada ee u dhisan Soomaaliland, u dhisan oo aanu hayno oo qaabka qofka kale loo diiwaan gelinayo wuxuu leeyahay nidaam loo raaco iyo qodobo la cuskado uu leeyahay. Hadduu taa qofkii fuliyo waa la diiwaan gelinaya, hadduu fulin waayo waana loo diidaya waana laga masaafurinayaa dalka. Marka waa soo dhaweynaynaa in haddaanu nahay dowladda Soomaaliland ciddii kale ee shaqada wax ku taraysa ama maalgelin samaynaysa ama shaqo aynaan inaku aqoonin taqaana ama waayo araga se, laakiin shaqo aw qof Soomaaliland qaban karaayo u ogolaanmayna inuu qof ajnabi aw qabto oo $10,000 qaato oo shaqaalaysiin karta 20 qof oo jaamacad ka soo baxay.
Marka laga yimaado dadka ajaanibka, waxaa jira cabashooyin dadka dalka u dhashay qaarkood ka muujiyeen hay-adaha caalamiga dalka jooga oo qaarkood waxay dhahdaan ama xuquuqdayada ayay ku xadgudbaan, qaarkood waxay dhahdaan waxaan xaq u lahayn hay-adaha ka meelno. Xiriir ka dhexeeya hay-adaha caalamiga iyo muwaadiniinta reer Soomaaliland u shaqeeya, iyada taa qorshahaamidi ku jirta?
Haa, waa laba qaybood, waa wax kale taasuna, waa waxda xalisha khilaafaadka soo dhexgala shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha ayaa ku jirta. Taasuna waa wejiga labaad, inkastoo ay shaqeyso oo wejiga labaad doonaa inaan kicinno. Laakiin maanta barnaamijkayga haddaan nahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, waxaan horeysiino inaan dardar gelino in la diiwaan geliyo qofka ajaanibka ee waddanka shaqa u soo doonta, qofka aan sharci lahayna laga mamnuuco, dadkana lagu dhiirigeliyo sidii shaqada u qaban lahaa qofkeen dadkeena aqoonyaaka a u qabto.
Arrintay imikaad hawshada gasheen, inteen leeg bay wax ka tari kartaa bay kula tahay shaqa abuurista?
Waxaan qabaa inay shaqa abuuristu waa waji ballaaran oo dhinacyo fara badan u baahan. Waxay u baahan tahay maalgelin bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay nidaam bay u baahan tahay, lakin waxay ka tari karaa 100%. Hata waa kicinaysa oo waxbay ka tarsaa shaqa abuurka, way ka tarsaa arrinkiina waa ka taraya.
Su-aasha u dambeysa, dadka qaar ba waxay isweydiin karayaan Soomaaliland mudday jirtay oo maaha mid iminka dhalatay, dowladda iminkaad ka tirsantay joogtaana 5 sano ugu dambeysay ku dhowaad way jirtay, maxaa keenay ee dardar geliyay maanta in arrinta shaqaalaha jaanibka ee shaqa abuurista loo fiirsado xaggeeda loo dhaqaaqo?
Kolle, horta intaa waa la waday qofkii yimaada wasaaraddaba ama dowladduba tii hore iyo tayadii, intaa shaqun baa la waday mowte inkataba ha gaadhe. Marka waxa weyaan maalin maalmaha ka midan min xoog baa loo dhaqaajay. Marka waxay ila tahay in nasiibku noqday in maanta aanu aad u dardar gelino buu noqotay.
Kaasi waxa ahaa Dr. Cabdi Aw Daahir, wasiirka arrimaha bulshada iyo shaqada Soomaaliland, oo u waramayay wariyaha V O E Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye.
b subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna nairobi. munaasabad lagu sagootinayay safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey nairobi maxamed cali americo ayaa lagu qabtay xaafadda islii ee magaalada nairobi. munaasabaddaas ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, sidoo kalena waxaa halkaas heeso ka qaaday fanaanka kiin khaalid. wariyahan yaasiin ciise wardheere ayaa munaasabaddaas warbixintan kasoo diray. ugu horeyna waxaa halkaas hadalka ku bilaabaya muuse suudi yalaxu oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka soomaaliya.
waxaan aad ugu faraxsanahay xafladan abaabulkeeda sarreeyo. nin kolleyba la jecel yahay macal safaaradiisa iyo istaafkiisa loo dhigay lagu sagootihayo ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. qofta hadday wax qabato, haddaan la xisdin waxbay sii qabane, laakiin qofti wax soo qabatayba haddii la xisdee laga tago waxqabadka dambena waa yaraaha. qofti wax qaba karto inay wax qabato lana amaal mariyo, qofti wax ku dheeshana in loo sheego. soomaaliya waxaa ka jira wixii laga soo gudbo waa laga gudbay, laakiin qoftaan dadka ka horreeya xusin idinana ma xusi doona.
waxaa kaloo halkaasi ka hadlay xildhibaan cabdiraxmaan jabriil oo horey u ahaa wasiirka dastuurka, haatanna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, oo ay si weyn isku yaqaaneen danjire maxamed cali nuur america.
shaqadii uu qabtay waa labada socone. aniga anoon siyaasadda ku jirin kalaba noogu imaan jiray, waxaan dhihi jiray, aan dadka ku dhihi jiray, maxamed cali america waa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya, maxaa yeelay safaaradda keliya hawshu ku qabanaa iska dhaafe international areaska canada maraykan meelo badan uu tago advocacy uu soomaaliya u sameynaya. waan ogtihiin markuu jagada qabtay inta soomaaliya lama aqoonsanaynbo, soomaaliya cid aqoonsaneyd ma lahayn. effortka uu geliyey marka waxay ahayd isagoo ambassadorna ah wasiir arrimaha dibadda camal uu shaqaynaya oo aanu mushaaran ku qaadanayn. tan kaleeto waxay ahayd shaqada uu u qabtay communityga, ama ha noqoto dadka degan kenya degan oo business peopleka ah, ama ha noqdaan qaxootiga, ama dadka xirxiran meelaha ku xiran, iyo arrintii kasaraani dhacdana waa xasuustaa halkaana imid. aad uu mashquul u ahaa habeen iyo maalin, wuxuu joogay stadiumka uu community ka warqabay.
ugu dambeyntii ambassador cali america ayaa ammaanay sidii wanaagsanayd ee ganacsatada soomaalida iyo bulshadu ay isku garab taageen, isagoo u rajeeyey danjiraha cusubna hawl wanaagsan iyo siday ula shaqeeyeen si lamid ah in loola shaqeeyo.
aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya waxyaabihii aad sheegteen oo aniga lagu ammaanay. waxaan rabaa horta meesha inaan ka sheego ka caddeeyo aniga keligay ma qaban, waxaa la qabtay shaqaalaha safaaradda oo dhan keligay wax ma qaban karin. hadda magacooda ma sheegi karo, laakiin waxaa rabaa inaan xuso nin naga tegay nala joogin rasuulkii hore ilaahay ha ula xariistay maxamed cusmaan edson aadan edson ilaah ha ula xariisto oo aan xusi karo markii safaaraddii aan furaynay inay bilaabay mataqaanaa gurigii safaaradda markaan soo dhicinaynay maalin iyo habeen, iyo hataa aan xasuuso inuu istaagay meesha mataqaanaa boriumka oo istaagay oo dacwadii asaga uu ka hadlay. marka ilaahay tana allah ka waraabi maxaan shaqaalaha safaarada inta kale kulligood ayagana waxa waaye mahadda iyo ammaanta wayla leeyihiin, mar kale keligay wax ma qaban karo. waxaan aaminsanahay in ay hadda meesha shaqadaa ka waday ay kasii wada doonaan siyaad maxamuud shire oo dhinacii dhex taagan hadda qusulkaasi haya safiirka inshaallah. asagana waxaan u rajeynayaa inuu meeshii kusii wado safiirka cusub jamaal xasan waa nin saaxiibkii ah asan sidoo kale saa u sheegteen waxaan u rajeynayaa guul inuu meeshii hadda ay joogto kasii wado ayaasan ilaahay u baryaa. marka waxaan rabaa inaan hoos ka xariiqo oo aan u mahadceliyo jaalada soomaaliyeed oo iyo ganacsada soomaaliyeed nairobi, islii, mombasa, meelay kala degan yihiin oo mar kasto marka aan u yeerno ama codsi usoo jeedino nala soo garab istaaga gacanna siiya. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya, waxaana ka codsanaa in sidii aniga la shaqeynayeen iyo si ka badanba ay ula shaqeeyaan safiirka cusub insha allah tacaala.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. hogaamiyaasha soomaalida waqooyi bari kenya ayaa gobolkaasi waxay ka wadaan olole ay dadku uga dhaadhicinayaan sidii looga hortegi lahaa ururka Al-Shabaab. Hoggaamiyeeshan ayaa culays ka soo wajahay dawladda dhexe ee Kenya oo Soomaalida gobolka ku eedeysay inay soo dhaweeyaan kooxaha argagixisada ee dhibaatada ka wada gudaha Kenya. Warbixintan waxaa wajahay nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Hoggaamiyeyaasha gobolkani waqooyi bari dhammaantood ayaa olole guud ahaan waxay ka wadaan gudaha gobolkan iyadoo dadka ku dhaqan gobolkan ay ka dhaadhicinayaan qaab walba looga fogaan karo xiriirka ay la yeelan karaan xarakada Al-Shabaab oo dhibaatooyin fara badan ka geysatay gudaha dalkani Kenya, culays fara badanna iminka ay ku soo saartay Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya inay khaatil ka taagan yihiin ku sii noolaashaha dalkan kadib markii dowladda dalkani Kenya ay farta ku fiiqday muslimiinta dalkan degan inay yihiin kuwa soo dhaweynaya kooxaha argagixisada ee dalkani Kenya dhibaatooyinka ka geysanayo. Gubernatoraha gobolkani Wajeer Mudane Axmed Maxamed Jiir ayaa shaaca ka qaaday in Soomaalida gobolkan ay iminka ku sii biirayaan xarakada Al-Shabaab, taasoo uu ku sheegay in dhallinyarada oo keliya aysan ahayn balse ay jiraan tiro haween oo sidoo kale ku biiraya xarakada Al-Shabaab.
Arrintiina hadda waxaa weeyaan Al-Shabaab recruitmentigeeda meel walba dibadda iyo dalka gudihii. Hadhad waad maqasheen gabadha inta maray oo ceel waaqa laga qabtay oo u socday inay Al-Shabaab isu dhiibaan haddii wax kale uu tiri karin haween oo noqonaya inay dhan soo marka markii dambe wiliishii kale maahayn gabdhihii halaal u baxay.
Hoggaamiyeyaashan ayaa dhammaantood waxay ka wada sinnaayeen digniin ay siinayeen hoggaamiyeyaasha bulshada ay kula kulmayeen hodheelada waaweyn ee gobolkan dhaco, taasoo qayb qayb ay ula kulmayeen. Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in qof walba oo muwaadin oo Kenyaana looga baahan yahay in dalkiisa uu ilaaliyo saraakiisha ammaanka ee gobolkan hadday ku xadgudbaan sharciga dalkan Kenyana tallaabooyin laga qaadi doono.
Haddii inta lagu keeno intelligence report oo lagu yidhaahdo meesha Al-Shabaab soo geli oo aad sheegi weyso soddon sanal u xiri, shaqada waa shaqo khatar. Koofiid awal si qabi jiramo iyada nafteedaaba ku gubi.
Kenyaanka kale ayaa waxay aaminsan yihiin muslimiinta dalkani Kenya qaybli waxay ka qaateen dowladda qaybo fara ganacsi fara badan ay ku sameysteen qaybo badan oo dalkani Kenya ka tirsan, balse iminka ay dadka muslim dadka masiixiyiinta dhibaatooyin ku qabaan deegaanada dadka muslimiinta u badan yihiin. Sidaasina waxaa u sheegay culimaa u diinka gobolka Wajeer Mudane Nadiif Jaamacaad oo ah gobolka countiga Garissa.
Soo xubin Kenya kamid ma yihiin? Ninkan waxay leeyahay abayhin war Kenya bay noodusan kamid tahay Kenya. Nin kasto meeshuu rabu ka shaqaysan karaa, meeshuu rabu wax ka baran karaa, meeshuu rabu ma aragtay u shaqaytagi karaa ama u degi karaa. Bal yar aan isbaana nimankan culayska haya fikirkooda dad ogaada meeshuu jiro. Waxay leeyahay kolka iniga Soomaali waxaad ku tashatay inaad meel kasta Kenya aad degtiin oo aad ku noolaatiin oo aad guryo ku yeelatiin oo business aad ku yeelatiin oo aad nabad ku noolaatiin, masaajid aad ka dhisatiin, dugsiyo aad ku yeelatiin, daasa ku yeelatiin. Laakiin annaga marka noodisan la imaado oo nimankii Kenyaanka ay noodisan imaadaan in aan loo ogolaan kaniisadahoodii, in aan loo ogolaan maartay masaajid, in aan loo ogolaan wuxuu ahaa in laga gowraco, inay ka shaqeyn karin say ku dhacday su'aalka horta nimankan ku waray horta kaas weeyaan.
Dulucda kulamadan ay siyaasiinta la qaadanayaan hoggaamiyeyaasha bulshada iyo weliba wax garadka kale iyo saraakiisha ammaanka ayaa waxay tahay in la iska soo saaro dadka dhibaatooyinka geysanaya gudaha gobolkan oo ay ku sheegeen in ay xiriir la leeyihiin xarakada Al-Shabaab. Maxamed Cilmi Fay waa mudanaha laga soo doortay deegaanka Tarbaj oo la hadlayay jiifafka ka soo jeeda gobolkan ayaa sheegay in loo baahan yahay in muwaadin walba uu noqdo muwaadin sax ah.
Sidii guri walba magaalada Wajeer aan ka bilaawnay, hadda meesha ugu daran waa magaalada Gowayn. Guri walba lagu qor lahay ninkii ku hoyanaa meeshuu ka imaaday, markuu tagay lagu ogaan lahay nyumba kumi yaal dahay, laakiin nyumba kumi teena eh. Aya anaga nadaamyaha ku sheegay qabiilkiisa lagu ogaan lahay, laisku sheegi lahay oo si degdeg ah oo joogto eh. Soomaali anaga waxaa nagu la aqaanaa Andrews. Markii dhibkan weyn dhaca waxaa qabanaynaa markii bisho la gaarana meeshii looga tagay lama rabo. Si joogto si lagu helo ilaa ay dhibkan hadda dhulka jira uu ka baxay ilaa naga bixiyeen sidii lagu yeeli lahaa aqligeeda aan karabnaa koldhobo microfoneka idinka lagu soo wareejinay. Midda labaad, dadka isla xisaab ee guri xisaab maaha wixii amay waxa leeyahay laleeyihiin si degdeg lagu soo qaban lahaa. Waxaan rabnaa dhallinyarada intan la qaadanin markuu maskaxdiisa balaaya kii ku afuufay inaan soo qabano joojinaan rabnaa, taasna si lagu yeeli lahaa noo sheegaysiin. Midda u dambaysa, ilma badan yaa maqan, waxaan rabnaa nidaamkii waalidka ay kusoo sheegi lahaayeen sawirada ku keen lahayeen oo dadka ku ogaan lahayeen cunugii hebel waa tagay waa maqan yahay yaana ka rabnaa.
Al-Shabaab oo qulqulatooyin isku xigxiga ka geysatay guud ahaan gobolkan ayaa iminka waxaad moodaa in hogaamiyaasha iyo culimaa diinka dhallinyarada iyo siyaasiyiinta dalkani Kenya ay iminka ka ololeynayaan qaab walba loogu hortegi lahaa deegaanka Wajeer, Mandheera iyo Garissa ayaa waxay ka geysteen xarakada Al-Shabaab dilal ba'an taasoo keentay in Kenyaanka iyo waliba dowladda iminka gudood ay ka sameeyso qaabka ay xarakada Al-Shabaab gudaha dalka Kenya ay saameynta ugu yeelatay. Maxamed Farax Shire, VOA, Wajeer.
Aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Xogahayii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay u tartamayso doorashada madaxtinimada ee dalka Mareykanka, waxayna xilligan safka hore kaga jirtaa shakhsiyaadka u taagan magacaabista xisbiga dimuqraadiga. Wariyaha VOA-da Michael Powman ayaa warkan soo diray.
I'm running for president.
Waxaan u tartamayaa in aan dalkan madaxweyne ka noqdo. Sidaasi waxa tiri Hillary Clinton oo si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay doorashada madaxtinimada ee dalkan Mareykanka ka qayb galeyso, waxayna soo saartay fariin muuqaal ah oo ay ku jiraan muuqaallo kala gedisan oo ay kaga hadlayso dhiirigelinta nolosha muwaadiniinta caadiga ah, isla markaana ay ku sheegayso sida ay uga go'an tahay in ay u shaqeyso.
Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion.
Maalin kasta dadka Mareykanka ahi waxay u baahan yihiin hormuud, waxaana doonayaa in aan qofkaas noqdo, ayay tiri. Hillary Clinton oo da'deedu tahay 76 jir waa senatorkii hore ee New York, sidoo kalena waa marwada madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Bill Clinton iyo weliba xogeyihii hore ee arrimaha dibadda. Waxay xoogga saartay arrimo badan oo walaac ku haya dadka Mareykanka ee gudaha.
Americans have fought their way back from tough economic times.
Dadka Mareykanka ahi waxay halgan ugu jiraan in ay ka soo kabtaan duruufihii dhaqaale ee soo food saaray, laakiin kuwa wali xaaladoodu liidato iyagu waxay ku dadaalayaan in ay xagga sare gaadhaan. Intii ay ahayd sarkaalka ugu sarreeya ee diblomaasiyadda Mareykanka ee maamulka madaxweyne Obama, ayaa arrimaha qaarkood ay ku keeneen su'aalo la iska weydiiyo sida ay u maareysay, gaar ahaan inay isticmaashay ciwaankeeda gaarka ah intii ay xafiiska joogtay iyo go'aanadii wasaaradda arrimaha dibaddu ka qaadatay weerarkii lagu qaaday qunsuliyadda Mareykanka ee ku taallay Bangaazi oo ka tirsan Liibiya. Goor horeba xisbiga Jamhuuriga ayaa bilaabay in uu arrimahan ku dhaleeceeyo Hillary Clinton, gaar ahaan hannaankeeda ay u maareysay. Hillary Clinton waxay metelaysaa maamulka liita ee Washington, tabardarida dhinaca awoodda, musuqmaasuqa, danaha gaarka ah ee maslaxadda guud ka hor imanaya, iyo guuldarrada hoggaamineed waa arrimo cawaaqib xumo reebaya. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa difaacay xogeyihii kursiga ugu horreeyey ee Hillary Clinton.
Clinton did a terrific job of rebuilding alliances.
Xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee wasaaradda Hillary Clinton waxay qabatay shaqo heer sare ah iyada oo dib u dhistay isbahaysiyo kala duwan, ayuu yiri. Sidoo kalena madaxweyne Obama ayaa isna taageero u muujiyay Hillary Clinton.
She was an outstanding Secretary of State. She is my friend. I think she would be an excellent president.
Waxay ahayd xogeyi aad u fiican, waa qof aan asxaabnahay, waxaan filayaa in ay noqonayso madaxweyne aad u fiican, ayuu yidhi madaxweyne Obama. Arrimo kala duwan ayaa horyaalla Hillary Clinton in ay maarayso, inkasta oo ay tahay marwada madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka, waxayna cod u raadsanay ama ay dib isu baraysaa shacabka Mareykanka oo ay adag tahay inay 3 jeer xafiiska u doortaan xukuumad 2 jeer oo hore xilka soo qabatay.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O E-da Michael Bowman.
Dowladkaasi Falastiin ay in ilaa xalay ilaa shalayba Hillary Clinton iyo doodeeda iyo dhinacyo kala duwan laga istaagay sanadka markaa haweenkii qudhoodu xaggi madaxtinimada wardiyeen.
Sanadka 2016 waxaan filayaa in ilaa iyo hadda qofka keliya dumar ee lahay ay tahay. Markana waa kaalmihii sugaanta, maxaad noo haysaa?
Heesta Mililico iyo Sahra Axmed ayaan dhegeystayaasha soo qabanaynaa Falastiin.
Mihibada arriya aqalee dad lagu yaqaana marka hore amr waatiyo masawa ka farahiyo mihbada arya aqale wa mid lagu yaqaana
jacleen waxyeeliyo inaan mahay dhegaystay leedahay zahr mar leydaan danteediyo ilaan maansa dhuuxina
ereya meesha ku dhacay
waa heesta mililaca codka macaan ee fanaanada zahra axmed jaamac gabagaba ayay u ahayd idaacaddeennii aroornimo waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.